Tractatus quinquagesimus primus. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore assumsit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem eius, educsit illos in montem excelsum seorsum et reliqua. Homilia Beati Leones Pape. Evangelica lectio dilectissimi, quae per aures corporis interiore mensium nostrarum pulsavit auditum, ad magni sacramenti nos intelligentiam vocat, quam aspirante gratia Dei facilius ad sequemur, si considerationem nostram ad ea quae Paulo superius sunt narrata, referamus, salvator enim humani generis, Deus Christus, condens eam fidem, quae et impios ad justitiam et mortuos revocat ad vitam, ad hoc discipulos suos, doctrine monitis et operum miraculis imbuebat, ut idem et unigenitus Dei, et filius hominis crederetur. Nam unum horum sine alio non proderat ad salutem, et aequalis erat periculi, Dominum Iesum Christum, aut Deum tantumbodo sine homine, aut sine Deo solum hominem credidisse. Cum utrumque esset pariter confitendum, quia sicut Deo vera humanitas, ita homini inerat vera divinitas. Ad confirmandam ergo huius fidei salubritatem, interrogaverat discipulos suos Dominus, inter diversas aliorum opiniones, quid ipsi de eo crederent, quid ve sentirent. Ubi apostolos Petrus per revelationem sumi patris, corporea superans et humana transcendens, vidit mentis oculis, filium Dei vivi, et confessus est gloriam Deitatis, quia non ad solam respexit substantiam carnis et sanguinis, tantumque in hac fidei sublimitate complacuit, ut beatitudinis felicitate donatus, sacram inviolabilis Petre acciperet firmitatem, supraquam fundata ecclesia portis inferi et mortis legibus prevaleret, nec insolvendis aut ligandis quorumque causis aliud ratum esset in cielo, quam quod Petri sedisset arbitrio.